Os estou en silencio xogando co pasado, mentres veso chegar andando a miña avó, que aínda é tan pequena como eu a recordo, e segue lino vello paseo Afonso XII. Eran 100 escaleiras as que nos separaban, o mundo da cidade vencido de ruídos, e a praciña de pedra en que aínda hai un pozo ou a casa pequena da indomable Manuela. Recupero a memoria de Pepa silenciada pola peste da gripe cando empezaba o século, e o misterio de vida en garrafas de barro e algodón por Gonzalo, que naceu a destempo. Recupero a friaxe e o sal do mar na noite e a chalana afogada na outra beira da ría, a miña nai tirando carbón desta bufarda ou atada a unha silla de falar castellano. E eu sinto que son hoxe tantas que entón me foron: Saladina, Manueliña, Rosa ou tamén Pepa. É a mesma Teresa que nos fala incansable, mentres o tempo vai rodando pola tarde.